Joanden astean zabaldu zen Montermoso jauregian Gasteizen Palestina Agora Artistika erakustaldia, eta horretaz hitz egiteko eta gehiago ezagutu nahi izan dugunez, gonbidatu dugu telefonora Koldo Alzola, Alabediko eta Uintifadako kidea eta proiektu honetan kolaboratzaile moduan ibili dena. Egunon, Koldo.
Egunon, bai.
Egunon. Kontu daude, asko daude kontatzeko proiektu honen inguruan, nola artista euskaldunak eta palestinarrak batu diren proiektu batean, baina abia puntura jo behar dugu guztia hasi zelako duela 11 urte, Zurine López de Sabando, erakustaldiaren antolatzailea, Palestinara joan zenean brigadista bezala, ezta?
Bai, Zurine López de Sabando da proiektu honen arima, sortzailea eta dizkarezurra, ez? Proiektu honetan Euskal Herriko zein Palestinako zenbait artista daude elkarlanean, auzolanean, proiektu osoa da berez auzolan bat. Nik neu kolaboratu dut proiektuan ez artistaren ikuspegitik, zenik artista izatetik urrun xamar dago. Nik kolaboratu dut Palestinarekiko kontaktuak egiten, zubilanak egiten eta orduan badira pertsona asko artistak ez direnak ere proiektu honetan implikatuta, ez? Mm-hmm. Proiektua, esan bezala, Zurine López de Sabando da ekimen honen sortzailea eta bera bideogintza artista da, ikusentzunezko sortzailea, eta 2009an Palestinarako brigada batean joan zen, Komite Internazionalistetako brigada batean, brigadista lanetan. Brigada horretan ni neu aritu nintzen koordinatzaile lanetan eta guk aspalditik ezagutzen genuen elkar. Uh-huh. Baina bidaia horretan Zurine aritu zen, nola ez, bideokamara eraman zuen eta gidoi zehatz bat edo zurrun bat izan gabe aritu zen irudiak grabatzen, bidaiako irudiak, gero hortik abiatuta lan bat egiteko asmotan, ez? Baina, bidaia hura, nahiko modu arrapaladan geratu zen bertan bera, izan ere, bertan Palestinan zegoela, Zurineri deitu zioten, esateko anaia hitzitzaiola, orduan, bidaia bertan bera utzi, eta bueltatu zen Gasteizerako lehenengo gazkin hartu, eta bertan bera utzi zuen bidaia. Mm. Material bideografiko hori guztia, kutxa batean geratu zen gordeta, gaur egunera arte, ez? 11 urte geroago, eta hain zuzen ere, pandemia, koronavirusaren pandemiak eragindako konfinamendu egoera honetan, Zurinek berrezkuratu zuen kutxa hori, eta zizen berriro irudi haiek ikuskatzen, eta, proiektuari, bertan bera geratutako proiektuari berriro heldu, eta zerbait egiteko asmotan, ez? Mm-hmm. Orduan, pandemiaren eta konfinamendoaren testu inguruan sortu zen, ez? Orduan, guretzat oso egoera behinbeinekoa, ezoikoa izan dena, palestinarrentzat eguneroko bizipena da, konfinamenduarena, ez? Konfinamendu egoeran bizi dira beti erekoan. Orduan, gogo eta horretatik tiraka, berak, zerbait egin nahi zuen horren inguruan, konfinamendua, eta nola urratu konfinamendua nahi zuen, erakutsi Palestina, artista palestinaren lana, nahi zuen Palestinara eraman Euskal Herriko artistena, eta orduan nerekin jarri zen harremanetan, eta ideia horrekin. Ez? Orduan, berak pentsatu zuen, edo buruan zeukan zen harremanetan jartzea Euskal Herriko artistak, Palestinako artistekin. Nola bait, guretzat behin-behinekoa den, eta palestinarrentzat behin-betikoa, beti erekoa den konfinamendu hori urratu eta zubiak sortu eta harremanetan jarri, bai? Mm-hmm. Orduan, horren emaitza, orain dago ikusgai, berak egin duena da, disiplina askotako artista ezberdinak jarri ditu harremanetan, elkarrizketan, binaka, Euskal Herriko artista bat, Palestinako artista batekin. Mm-hmm. Oso disiplina ezberdinetakoak. eta, bueno, elkarrizketan aritu dira, eta elkarrizketa horren emaitza izan da, pues bakoitzak sortu duen lan bat, bueno, elkarrizketa horrek iradoki diena horretan oinarrituta, sortu dute lan bat, eta hori dago ikusgai orain Montermo. Eta, bueno, pues, oso interesgarria, eta benetan, ikusgarria, pues nahiko berritzailea delako, ez planteamendua.
Baiz, berritzailea da bai, eta bueno, aipatzen zenuen bidaia interesgarri horren amaiera edo emaitza izango da, urtarrilaren 17 arte goratuko dugu irekita egongo den erakusketa Montermoso jauregian. Aipatzen zenuen bikoteka jarri dituela, ez? Euskaldun artista bat eta artista palestinar bat, ez dakit zein izan diren artista horiek eta nola eman den azkenen bikotekako harreman hau.
Bai, ba bueno, bikotea nahiko xelebreaz, bueno, irizpidez ez da izan, disiplina berekoa izan, baizik eta, bueno, bestelako uztarketa batzu sortu dira, ez? Eta, bueno, lehenengo bikote izan zen, Maialen Lujanbio bertsolaria eta Nusrina Ze Palestinako margolaria. Hau niretzat benetan ukigarria da, zurinek proiektua proposatu zidanean, nik egin nion lehenengo proposamena, edo proposatu nion lehenengo artista palestinarra izan zen Nisrina Ze, bai? Bueno, Maialen Lujanbio aski ezaguna da, bertsolari hernaniarra, eta, bueno, bera, bertsolari izateaz gain, gehien landu duena da hitzaren esparrua, baina bera arte derretako lizentziatua da, arte derretan, formakuntzaz artista da, naizta propio hitzetara dedikatu, baina formakuntzaz artista da. Eta bera jarrizuten harremanetan Nisrina Zerekin. Nisrina Ze da margolari palestinar bat, Hebrongoa, bera berez Jordanian aritu zen Amanen arte derrak ikasten eta eskondu zen Hebronera. Laurogeita hamarreko hamarkadan Hebronera hasi ziren Nueva Yorkeko Brooklyn auzoko kolonoak hasi ziren etortzen eta ezarri zuten kolonia Hebrongo alde zarrean bertan. Eta Nisrin eta haren familiaren etxea geratu zen isolatuta eta kolonos inguratuta. Haiek bizi dira Telromeida kalean, eta Telromeida kalea geratu da gaur egun, ba, kolonos inguratuta. Orduan haiek bizi dira, atezate, parez pare, ba, Cisjordaniako kolono mordizenekin, fanatikoekin, eta, bueno, sekulako jazarpena airatzen dute, egun, eta, bueno, denetako, bizimo du latza, eh? Eta beti ereko konfinamendu batean, zehaiek isolatu zaude, ezeratzeko, beti ereko ezeratzeko agindua daukate, eta bakarri daukate, baimena, ezetik ateratzeko erosketak egitera, ian ordu dute. Eta, bueno, testu inguru horretan bizi da, nizein. Nizein aspaldi zautu noen, eta haren zenarra, jase maze, jazin medikua zen, eta ba, konfinamendu egoera horren ondorioz lan postua galdo zuen, eta dedikatzen zen ba, brigadistei eta nazioarteko bizitariei, eta bizitagiratuak egitera Telromeidan. Eta familia horren sustengu bakarra zen, ba, Nisrinek egiten zituen margolanak, ba, turistei edo brigadistei edo bidaiariei saltzea, bai? Zenarra duela pare bat urte erail zuen Irralgo Armadak, gainera ba, batua bihurri xamarra izaten da, eta kolonoek Nisrinen familiari pintaketa bat egin zioten etxeko ate parean, pintaketa horretan jartzen du gas de araz, arabiarrak gaseatu, eta jazin gaseatuta erail zuten. Bai? Gerostik, ba, familia horren sustengo bakarra da Nisrin, eta haren margoketaz. Bai? Orduan, harentzat, margolana da, batetik konfinamendu egoera horretatik ies egiteko bide bat, eta familiari eusteko, familia sustengatzeko bide bat, ez? Oso, pues bueno, historio benetan unkigarria eta benetan gogorra Nisrinena, ez?
Bai.
Orduan, zurinek harremanetan jarri zituen, Maialen Lujanbio eta Nisrina Ze, eta, bueno, gaur egun erakusgai daude Montermoson Nisrinen margoketak, eta Maialenek Nirrinekin izandako elkarrizketaren ostean sortutako idatzizko bertso batzuk. Bertsoak entzungai daude megafoniatik, orduan ikus daitezke Nirrinen margoketak Nirrin ezagututakoan Maialen Lujanbiok egindako bertsoak entzuten dituzun bitartean, bai? Uh-huh. Orduan, pues bueno, oso berezia da artelan hori ta oso unkigarria. Niretzat bereziki Nirrin ezagutzen dudalako pertsonari, uh-huh. Ez?
Bai, ez da historia.
Beste bikote celebre bat sortu dena da Arantza Zuntzunaga eta Muhammad Abusaka. Arantza Zuntzunaga dantzaria da, koreografoa, Jose Urruñuela Dantza Konservatorioko dantzaria, uh-huh. Eta, bueno, ibilbide profesional oparoa dauka, formakuntza trebatu da Europa osoan, eta, bai, ibilbide profesional oso handia, ez? Eta, bera, koreografoa da eta dantzaria. Eta harremanetan jarri dute Muhammad Abusakarekin. Beste erabat ezberdin bateko artista, bera da, erderaz ez atenden bezala artista dela pista, bera da payasoa. Zirko gintzan aritzen da, eta Palestinako zirko eskolan aritzen da, trebatzaile lanetan, eta, bueno, honek ere badauka historio oso gaztea da, hala ere badauka historio beldurgarri bat. Bere jarduera artistikoa dela eta duela urte batzuk atzilotu egin zuten, bi urte eman zituen kartzelan 2015-etik 2017-ra Israelen deitzen da atziloketa administratiboa, alegia sartzen zaituzte kartzelan, epaiketarik gabe, asistentzia juridikorik gabe, eta leporatzen dizkizuten delituak jakin gabe, bai? Egoera horretan eman ditu bi urte eta, bueno, badira hiru urte atera dela kartzelatik. Eta, bueno, bera gainera usartu da, berea ez den disziplina batean aritzera, alegia bideodantzan. Orduan egin du bideodantza mimo moduko ikuskizun bat, eta, bueno, horri irudikatzen du, ba, konfinamendutik ies egiteko mezintasuna, grina eta berarentzat oso ohikoa zen disiplina batean. Gainera kontatzen du Muhammad Abusakak, erakusketaren aurkezpena egin zenean, abenduaren 10ean, giza eskubideen egunean aurkeztu zen. Zen aurkezpena eta orduan egin zen bideo dei bitartez, egon ziren bertan parte hartu duten artista palestinar guztiek, aurkeztu zuten euren burua eta berak kontatzen zuen proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena jaso zuenean Euskal Herrian ontzegoen ere etzekiela, ez? Orduan berarentzat izan da deskubrimendu bat arlo askotan, ez? Deskubritu du Euskal Herria bera deskubritu du berarentzat oso ohikoa zen arte disiplina bat eta bueno, lan horren emaitza pues hortxe dago erakusgai, ez?
Eta hau esan duzu, barkatu, berez izatez payasoa den artista hau, euskal dantzari batekin esan duzu, bikotetu dutela?
Ez da euskal dantza, da dantza garaikidea, edo dantza koreografia dantza garaikidea.
Bai, enuen esan euskal dantza, baizik, eta euskalduna eta dantzaria, euskal dantzaria.
Dantzari euskaldun
bat. Bai, hori da, dantzari euskaldun batekin,
ezta? Hori, ja, demaz alitzatek, palestinar bat euskal dantzetan jartea.
Gehiagizko, agian. Hor, bi bikotea aipatu dizkiguzu, imaginatzen dugu gehiago gongo direla, ez dakit aipatu duzun zenbat dauden guztira, eta ez dakit besteren bat nabarmendu nahi duzun agian.
Bai, bueno, komentatuko ditut, azkar-azkar, beste bikote pare bat daude. Batetik, Nekane Fernandez eta margolaria eta marrazkilaria eta Aieda Rafa, hauek ere elkarlanean jarri zituzten, elkarrizketan, eta Nekane marrazkilaria da, eta egin ditu, konfinamenduan dauden pertsonen, bere inguruko pertsonen erretratu sorta bat egin du, eta oso, bueno, interesgarria Aied Arafaren artelana, ez? Bera, artista multidisciplinar edo, soka askotatik tiratzen duenek, eta bueno, bera Jerusalengoa da sortzez, baina gaur egun bizi da Belengo Deixe refusiatuen kanpamenduan, eta berak, bueno, honek ere badauka ibilbide profesional eta artistikoa oso paroa, eta erakutsi du bere lanean, bueno, ez dut dena kontatuko, ze hori egin behar da. Baina berak islatzen duena da, errefusiatu batek, errefusiatuen kanpamenduan, nola irudikatzen duen itsasoa, bai? Hor, Deixen errefusiatuen kanpamenduan bizi diren errefusiatuak, asko dira, ba, kostaldetik etorritakoak, 1948an Nakbaren ondorengo zarrazkien ondorioz, eta haien ondorengoak, ondorengo belaunaldiak, sortze familia horiek kostaldekoak dira, baina askok eta askok ez dute sekula itsasoa ikusi, eta ez daukate itsasoa ikusteko aukerarik, ba, harresiak direla, eta orduan artista honek irudikatu du bere errefusiatuen kanpamenduan itsasoa. Eta horraino kontatuko dut, ez du gehiago kontatuko, oso, bueno, berezia da.
Bai, deigarria da ideia, bai, bai. Ea nola irudikatzen duten. Bai.
Eta azkenik, azkenengo bikotea da Gasteizko Rokaina, rock taldea, eta Sadi Zaktan, kantari eta gitarra jole palestinarra. Eta horrere emaitza oso bitxia, elkarlanean jarri dituzte. Batetik, Rokaina Gasteizko taldea, kostalde rockeroak, gitarreroa, eta bestelako estilo oso desberdineko musikari batekin. Zabizaktan, palestinarra da, baina erbestean jaiotakoa, Damasko onzidian jaiotakoa, eta, bueno, errefusiatu da, beti ereko errefusiatu horietako, ez? Palestinara gueltatu zen, eta bueno, gaur egun Ramalan bizi da, eta bera gehiago dedikatzen da, ba, kantari musika, nola zango, no? Herrikoia, edo melodikoagoa, edo tradizionalagoa, ez? Uh-huh. Orduan, sortu dute kanta bat elkarlanean, Rokainako bidali zioten musika, eta berak ahotza, hitza eta ahotza jarri zion, eta, karo, baina, pentsa, musika tradizionaleko esparruan mugitzen den musikari batek jasotzen duenean, ba, rock basatiko doinu bat, bueno, emaitza nolako izango den. Eta, bueno, hori ere, hortxe dago entzungai, megafoniaren bitartez, aretoan, eh? Orduan, bueno, hor sortu dira, harreman batzuk, elkarlan batzuk, elkarrizketa batzuk, eta elkarrizketa batzuetako emaitza da, hor ikusgai, entzungai, zer disiplina asko gustatzen dira hor, dagoena Montermonson.
Bai, deigarria benetan nola euskal palestinar simbiosi honek ekarri dituen emaitzak ikusteko esan bezala, nahikoa spoiler egin dugu oraingoz, beste dena bertan ikusi beharko da Montermonson, baina bai galdetuen izan Koldo, azkenean egite prozesu horri buruz, ez delako erresa izango ere, euskal artista bat eta artista palestinar bat harremanetan jartze eta bien artean edo elkarre eraginez sortzea, bakoitzak bere obra nolako izan da prozesu hori?
Bueno, ba, bueno, lehenengo prozesua izan da kontaktuak egitearena, bilatzearen artistak, prestutasunare, eta hien konplizitatearekin jokatzea, ez? Eta bueno, segurazki errazagoa izango zen artista palestinarrentzat, eta haiek ohituta daude konfinamendu egoera batean bizitzera, eta haientzat ez da egoera berria, ez? Pues, mugak, itxiedurak hautsi behar izatea, eta, bueno, gehiena euskarria izan da, pues, arte disiplina batzuk ezin dira, ekarri, euskarria izan da, gehien bat, bideografikoa, bideoa, edo, adibidez, nizunen margolariaren kasuan, karo, bere margolanak, margolan originalak ezin izan dira ekarri fisikoki. Orduan erakusgai dagoena da bere margolanen erreprodukzio bat. Eta beste kasu batzuetan euskarria da pues bideoa, beste kasu batzuetan euskarria da musika. Orduan bueno, hor ere irudimena baliatu behar izan da urratzeko muga horiek eta guretzak berria diren konfinamenduaren mugak, haientzat, pues, eguneroko kontua dena, ez?
Baiz, aipatzen zenuen zuk ere hasier konfinamendura ohituta egongo direla, baina horrek ez du kentzen, eseran aipatzen zenuen bezala, artista palestinarrek dauzkaten sortzeko zailtasunak egoera horretan, ez da, Koldo?
Edozein jarduera bezala, artea eta zormena ere, pues, beste inon, baina traba gehiago dauzka palestinan, ez? Ba, okupazio egoeragatik, isolamendu egoeragatik, pentsatu behar da, pues, artista hauetako asko, direla oso ere multzi batean, munduarekiko harremanak izaten dira, pues, virtualak, ez? Itxidura ezaten dugunean da arrezi zinguratutako konfinamendu bat, ez da gurea bezalako, ez? Orduan, pues, batzuk, inkluso adinagatik, egoera horretan jaio eta bizi izan dira beti, ez? Eta ez dute besterik ezagutu, ez? Egin izpentsatzen abusakaren paiasoaren kasuan, 1991an jaioa, gazte-gaztea da, besterik ez du ezagutu, jaio denetik, refusiatuen kanpamendu batean, pues, beste egoerarik ez du ezagutu, ez? Eta ara ere, beti dute girina hori, pues, dana zabalera ezagutzen emateko, eta partekatzeko, ez? Eta bueno, orain honetan virtuala izan den partekatze hau, pues, bueno, proiektu oraindik irekita dago, eta asmoa da, pues, akaso batean, orain honetan virtualak izan diren harreman horiek, ez urraragizkoak izatea, ez? Eta akaso, pues, nirrina ze, segurazki, bere telromeiako konfinamendutik ezin izango datera, baina nik, pues, zakit, ametsa daukateak ezo dugunen batean, maian lehen dujan dioraman alizatea nirrin aurrez-aurrezagutera, ez? Edo, bale, pues, orain goz, virtuala izan den harreman hau, pues, ezote den egunen batean, ez urraragizkoa izango, eta bueno, proiektua horretarako irekita dago.
Politia izango litzateke hori ere, orain aipatu ditugunak ez, oraingo emaitza lortu baldin baituzte soilik virtuala izan den harreman batekin, zertarako bideak irekiko liratekeen aurrez aurre elkartuko balira artista guzti hauek. Hemen utzeko dugu elkarrizketa, Koldo, ez daukagu denbora gehiagorik, baina hori, aipatuko dugu, Montermoso jauregian, oraindik badagoela beste hilabetez, urrengo urtarrilaren 17 arte egongo da irekita, Montermoson Palestina Agora Artistika erakusketa,
bai.
Eta orain...
agurtu aurretik, bai. Azkar komentatu nahi duen, proiektua, bueno, disiplina askotakoa dela, eta tartean, erakusketaz gain, bestelako jarduera batzuk ere, osagarri batzuk antolatu direla, zera beste, urtarrilaren 14an, Enrique Flores ilustratzailea izango da, Jerusalem inguruan egindako marrazkiak ere erakusteko, eta erakusketari amaiera emateko urtarrilaren 17an zirko emanaldi bat egongo da, Payasos en Rebeldía, payaso elkarteak antolatuta, hoiek izan dira beste kolaboratzaileetako batzuk, artistez gain bestelako kolaboratzaile batzuk izan dira proiektu honetan, besteak beste Payasos en Rebeldía da, ba, zirko gintza elkarte iraultzaile bat, Galiziarra, haiek urtero antolatzen dute zirko jaialdi bat Palestinan, eta haiek jarri gaituzten zuzen ere harremanetan, ba, Palestinako zirko eskolarekin, eta busatarekin, eta haiek amaiera emango diote erakusketari urtarrilaren 17an, ba, zirko emanaldi bat.
Bueno. Hortxe interesgarria, barkatu nere fallo izan da, hitzegin da genuen hau ere aipatzea, eta moztu egin barri zunagu bota aurretik, egia da, berez, aipatu dituzun obra horiek egongo dira urtarrilaren 17 arte, eta gero, ekitaldi bereziak, esan dakoa, urtarrilaren 14an Enrique Floresen ilustrazioak, Palestinar herriaren ingurukoak, eta 17an itxiera ekitaldia egiteko, Payasosen Rebeldía taldearen ekitaldia, eta esan bezala, egunero, aurreko astetika urtarrilaren 17 arte, Montermoson, Bakoldo, amaitzeko mesedez, gonbidatu itzazuen zuleak bertaratzera.
Ba, hoxe, igotzeko Montermosora, ikusteko astu zei gauza bat, Suriñeren beraren lanare badago, berak pues, bideo duela maika urte grabatutako bideo horiekin egindako artelan bideo gintza artelan bat ere gai dago, hori da, hori txera, ba, erakusketanen eta proiektuaren abia puntua, eh? Labait, ireki zutenean Pandoraren kutxa hori, eta duela 11 urteko irudiak atera zituenean, eta bueno, pues, ikusteko eta gogo eta egiteko, ez? Bueno, da, zenolako zaitasunak, eta zenolako nola artista palestinarrek urratzen dituzten zailtasun horiek, guretzat behinbeinekoa den egoera batean, haientzat egunerokoa den egoera batean, konfinamendu egoera batean, ba nola zaitasun guztien gainetik, ba ala ere, gogoa duten artea sortzeko, eta nola artea bera den tresna bat, ba isolamendua urratzeko.
Hortxe, oztopo guztien gainetik, ez da gauza askorik falta, bai Zuriñeren obrak, esan dako Enrique Flores eta Payasosen rebeldiarena, eta aipatutako artista bikote guzti hauen lanak egongo dira. Beste zerbait azten zaigu, Koldo?
Pues, besterik gabe, gonbidatzea jendeari pasatzera, eta guztera, gozatzera arte lan hauetaz, eta gogo eta egitea.
Ba hortxe, gonbidapena Monte Hermosora hurbiltzeko, eskerrik asko Koldo guretzako tartea hartu izanagatik. Mil esker.
Eskerrik asko zuei tartea hau eskaintzeagatik.
Ondo segi.
Agur.
Agur.